Cope Pontevedra.
Estar informado.
El multiusos de la Plaza de Abastos de Marín recibe decenas de visitas esta semana, estos días, para observar las obras de arte floral de los centros educativos y de las asociaciones que participaron en el concurso de mayos y embarcaciones tradicionales del Ateneo Santa Cecilia. Yo soy Pablo Romero y Lois González Dopazo es el presidente del Ateneo. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué hay? Buena tarde.
¿Qué o concurso de mayos e embarcaciones?
Bueno, pues un concurso de mayos de embarcación es un concurso que desde hai 68 años ven organizando o Ateneo Santa Cecilia para realzar esta tradición que temos de facer mayos, mayos en forma de arte floral, os barquiños que presentan tamén, que se presentan tamén al concurso, que en Marín outra da forma de participar neste concurso de mayos.
E cantas candidaturas, canta participación houve este ano?
Pois mira, este ano tivemos unha participación de 14, só foron 10 mayos e 4 barcos, 4 embarcacións.
E que pasou a hora de decidir os vencedores?
Pois, bueno, como este ano foi un ano especial, un ano distinto, porque, claro, non se pudo facer un concurso presencial ao uso, como se viña facendo tradicionalmente, pois este ano fixemos un concurso no que os mayos se facían ben nos colexios, ben nas asociacións que habitualmente culturales que habitualmente participan, entonces pois os mayos fixeronse ali, foi o xurado a visitarlos cada un ao seu sitio, en vista da gran participación e de que os traballos eran traballos excelentes, traballos realmente moi ben elaborados, con moita decoración, etcétera, pois o xurado decidiu que en vez de otorgar un primeiro, un segundo e un terceiro premio, como é habitual, decidiu que os premios iban a ser exactos, iban a ser para todos igual, repartir a cantidad que tiñamos para dar en premios, participación, pois repartir entre todos.
¿De qué cantidad estamos falando?
Bueno, pues o premio a participación era de 80 euros. Ao final, pues resultou que se dou a todos outros 80 euros máis, en total 160, pois a cada un dos que participaron.
Non estaba previsto conceder eses premios ex aequo, foi mérito do personal?
Non estaba previsto previamente, na base non o tiñamos previsto, pero digamos que foi o xurado por unanimidade, unha vez que se fixaron as visitas aos diferentes centros e asociacións, que tomou esa decisión en vista de que había moitos traballos de unha altísima calidade. Entonces pois dixeron, mira, como vai a ser moi difícil, como a xente non pode ver a diferencia que hai entre uns e outros, porque non se chegou a velos a todos, pois ao final o xurado decidiu eso, e además digo, foi por unanimidade, tanto dos integrantes do Ateneo Santa Cecilia como do Concello de Marín.
Estes interesantes traballos dos que nos estás a falar, quedan agora nun almacén ou van ser expostos para visitar?
Vamos a ver, que precisamente en vista de todo eso, cando se convocou o concurso, a idea era que os mayos puderan traelos, os participantes, a Alameda de Marín, que ali quedarán expostos na propia Alameda, para que a xente os pudese ver, visitar e comprobar realmente o traballo que fixeran. Pero como, pues, debido á alta incidencia do COVID en Marín, pues decidimos suspender esa exposición na Alameda e leválos a un multiuso da Praza de Abastos de Marín, onde ali no recinto do recinto do multiuso están ali a cuberto, e a xente pois pode visitarlos ali desde este luns que quedaron expostos hasta este fin de semana, hasta o sábado.
É dicir, estes traballos vanse expoñer finalmente no multiusos da Praza de Abastos de Marín, sí, para que todos aqueles que así o desexen poidan admirar estas obras de arte natural e floral, así como tamén as embarcacións. Alguna desas embarcacións que sorprenderá o xurado?
Vamos a ver, as embarcacións son 4, como digo, son diferentes. Algunas delas son réplicas de antiguas embarcacións que xa houve en Marín, antiguamente algunas delas con máis de 100 anos xa de historia, uh-huh. embarcacións que unha delas, por exemplo, que é unha lancha soubeira, hoxe en día xa non existen, xa fai anos que desapareceron porque xa é un arte de pesca que xa non existe. E de feito casi non hai nin siquiera restos deste tipo de embarcacións. Tuveron os que elaboraron, que foron os da Asociación Amigos dos Rapaces, esta embarcación tuveron que ir a recoller os planos a un museo masó de Bueu, que era onde o único sitio que había planos para poder levar a cabo a reconstrucción dunha maqueta deste tipo de embarcación. Uh-huh. A embarcación Atenea. A embarcación Xiana, que presenta o Colexo do Sequelo, tamén é unha embarcación antigua, de feito, é unha embarcación a vela. Logo está o Rampleiro San Xián dos Ancourados, que é unha reproducción de un dos rampleiros que, sobre todo nos anos 70, 80, 90, empezaron a surcar os mares do sur, das Malvinas, etcétera, etcétera. E logo outro é un barco tradicional de pesca que presenta o Colexo San Narciso.
E tamén van estar expostos ata o sábado.
Sí, os barcos van a estar expostos, ali tamén ata o sábado. Todos aqueles que queran que pasen polo espacio do multiusos, pois poden velos ali.
Pois pode ser un bo plan tamén para os veciños de Marín e das localidades máis próximas. Será importante, non, para o Ateneo manter viva a tradición pese á pandemia.
Efectivamente, esa foi a nosa idea de que a pesar de que o concurso non se pude levar a cabo nas condicións habituales, que polo menos a xente poida ver que esta tradición continúa, que continúa con moitísimo aporte e arraigo en Marín, e que os maios están a dispostos para que os poidan ver. Non pode permanecer máis tempo, porque os maios, ao ser feitos con materiales perecedeiros,
claro,
laranxas, etcétera, etcétera, pois eso se pudre, se tropea, se seca, e claro, non podemos mantelo máis tempo porque se deteriora moito. Os barcos non, pero os maios sí se deterioran, por eso solo lle damos estes 8 días de exposición.
Estamos polo menos a xoves, así que nos quedan 2 días todavía para poder visitalos. Hoxe presentámolo co presidente do Ateneo Santa Cecilia, que acaban de entregar eses maios, eses premios ás embarcacións tamén. Lois González do Pazo, moitísimas grazas e boa tarde.
Nada, moitísimas gracias a vos pola difusión. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Sabes que Thor Pinturas lleva 50 años trabajando para el pintor? Siempre al lado del profesional, y los 5 valores de Thor Pinturas son seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y también lealtad. Siguen fieles a la filosofía con la que empezaron hace más de 50 años. 5 valores muy sencillos que guían su comportamiento y les permite estar siempre al lado de sus clientes y de sus socios. Thor Pinturas, en Avenida de Lugo, 2931 Bajo.
COPE Pontevedra.
Son las 12:58 del mediodía. Conocemos también la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Ya están todos los trámites realizados en el Concello de Moraña para que el Ayuntamiento comience en breve obras para mejorar la calle número 1 de Santa Lucía. Se invertirán más de 82.000 euros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te cuento también que un centenar de establecimientos comerciales de la ciudad de Pontevedra ya se han adherido al programa Bonos Activa Comercio de la Xunta. Funciona de una forma muy sencilla, pues este vale puede repartirse en distintas compras, aunque la rebaja varía en función del valor del producto. Las compras iguales o superiores a 30 euros tendrán un descuento de 5 euros, mientras que a partir de 50 se deduce el doble, 10 euros en total. El plazo máximo para gastar este cupón es de 3 meses y todavía hay vales disponibles. Sigue con nosotros porque contamos con Mediodía en Pontevedra a partir de ahora, de la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.